Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Imamo nove teme i zanimljive sadržaje, što vjerujem da je dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovotjednoj emisiji bavimo se doniranjem organa. Sve više mladih u svijetu, ali i onih koji to nisu, daju suglasnost u donorskim karticama da u slučaju smrti žele donirati organe. U Bosni i Hercegovini, ali i u zemljama regije, još uvijek nije razvijena kolektivna svijest o doniranju organa. Ne možemo se baš ni pohvaliti medicinskim dostignućima u transplantaciji organa. Što o ovoj temi misle mladi u Banja Luci, raspitao se naš Gojko Veselinović.
Mladi Banja Lučani podržavaju ideju doniranja organa jer smatraju da je to humani gest koji spašava živote i mišljenja su da bi zakonski trebalo urediti ovu oblast kako bi se i ovdje uvela takva praksa. Banja Lučanka Maja kaže da bi bez razmišljanja stavila svoj potpis na donorsku karticu kada bi to bilo moguće.
Apsolutno bih je popisala odmah. Recimo, čim bi se to uvelo ovdje u Republici Srpskoj, ne bi se ni malo dvomila jer je to šansa da nekom spase život, a naravno nakon smrti tebi tvoji organi ne trebaju. Ovdje jeste problem što zaista ne postoji način da se to pitanje za sada zakonski uredi, ali evo nadam se da će to biti tako u budućnosti. Čuo sam da postoje neke inicijative, pa evo vidjet ćemo.
Ideju da nakon smrti darivanjem svojih organa nekom je spasite život podržava i Dobrila Đukić.
Pa to je za mene ok, zašto da ne? Mislim, ako nekome može spasiti, može se spasiti život, zašto da ne? Mislim, sasvim se slažem sa tim, podržavam to.
Evo, biste li vi potpisali donor?
Bi, zašto da ne? Već ako gubim ja život, a sa nekim svojim organom mogu nečiji drugi život spasti, znači zašto da ne? I to mi je onako, baš mi je dobra ideja. Svim realno gledajući, uzmemo sebe u obzir. Meni otkaže bubrega, neko je umro i može mi njegov bubreg spasti život. Smatram da je to u redu.
Student Andrej Davidov također podržava ideju donorstva, ali ima sumnje u zdravstveni sistem koji bi to trebao kontrolisati.
Ako razmišljamo o tome, onako je dobrotvorno svrhi da nekome ti možeš, iako te više nema, da nekome zapravo poboljša život, zašto da ne? Potpisao bih sigurno. Sama ta ideja je dobra, ali opet, ako ovdje ne znam kakve veze ima kvalitet života kod nas i kako uopšte zapravo možeš znati da li tvoj organ nekome može pomoći ili kako se uopšte to, kako da dođeš do saznanja da tvoj baš organ može nekome da pomogne, jer ti kako znaš da li je tvoj organ u redu u tom smislu. Mislim, vjerojatno postoji neka vrsta provjere, negdje vani ovdje toga nema.
Njegov brat Boris mišljenja je da svijest ljudi u ovoj zemlji još uvijek ne percipira donorstvo kao pozitivnu stvar i smatra da to treba mijenjati.
Znači, ako gledamo, to je moralno ispravno. Što se mene tiče, ja mislim da to bilo sasvim u redu, znači ako se nekom nešto desi da se donira neki od organa. Međutim, mislim da smo mi daleko još uvijek od toga, da su naši ljudi sa razmišljanjem puno zaostali u odnosu na ostatak svijeta, tako da možda u nekoj budućnosti, ali sada trenutno ne vidim neku perspektivu toga.
Evo, bi li ti potpisao donorsku karticu da doniraš organ?
Pa bi. Ako bi to pomoglo da se nečiji život, što kaže, spasi, zašto da ne?
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Aktualni zakon koji regulira područje doniranja organa i transplantacije u Crnoj Gori propisuje da su u slučaju moždane smrti svi građani donori po automatizmu, izuzev ako se osoba izričito izjasni tokom života da ne želi biti donator. Isti zakon propisuje i da za doniranje organa takve osobe pristanak mora dati njihova obitelj. To je jedan od razloga koji liječnici navode kao uzrok izuzetno malog broja kadaveričnih donora organa, dok su u dosadašnjim transplantacijama, najčešće bubrega, donori u najvećem broju bili bliski živi srodnici. Iz Budve se javila Jasna Vukićević.
Ljekari kažu da pacijent u stanju moždane smrti može da preživi najviše 2 dana, a da teorijski može da spasi 16 osoba kojima bi donirao organe, od srca, bubrega, jetre do pluća, kostiju i rožnjača. Na pitanje što mladi misle o doniranju organa, karakteristične odgovore u našoj anketi daju Ljubo i Vasilije.
Ako je motivisan nekim humanim povodima i motivima, naravno da podržava. Spašavanjem ljudskog života i zdravlja, naravno, da podržava.
Ja sam za, zašto, na primjer, da to trune u zemlji kad čovjek poslije njegove smrti, zašto to da trune u zemlji ako može nekome drugome da spase život?
Zašto je onda malo takvih slučajeva?
A mislim da smo mi taj prostor Balkana, znači da smo onako tradicionalni ljudi, ne razmišljamo baš mnogo u tom nekom smjeru i onda
ali,
mali odziv ljudi.
Recimo, Hrvatska je također prostor Balkana, Hrvati su šampioni kad je riječ o doniranju organa.
Pa vjerovatno, oni su već dosta, mislim, iskreno mentalno napredni od nas, na neki način malo modernije, da kažem, razmišljaju. Ja iskreno lično sutra, zašto ne bih donirao organe poslije smrti svoje, mislim naravno da to sutra moja familija uradi. Ja ništa protiv toga, mislim da to treba uraditi, da je humano.
Transplantacija bubrega je počela u Crnoj Gori 2012. i do prošle godine statistika pokazuje da od preko 30 transplantacija samo je jedna bila kadaverična, sve ostale od živih srodnika. Dijana i Nemanja, kao i ostali anketirani, konstatuju da se u javnom prostoru ne govori dovoljno o doniranju organa i značaju transplantacija.
To je kod nas onako baš tema koja se stavlja po strani.
U zadnje vrijeme nešto počelo, ali ranije mislim da uopšte to nije se pričalo o tome dovoljno.
Pa ono, čuje se po društvenim mrežama, sad obično kad nekome treba to se čuje, ali o samoj toj tim akcijama tome se ne čuje.
Ne znam, ne prinosi se nekako javnosti ta priča, više je to nekako za inostranstvo vezano nego za ove naše zemlje u okruženju, konkretno za Crnu Goru i tako.
Da li kao mlada osoba ikada razmišljate o tako nečemu, o toj temi generalno?
Pa fino mi je pročitati onako ako izađe na nekom portalu priču kako je neko donirao neki organ, tako da mislim zašto da ne.
Imate li vi neki lični stav o tome? Jeste li za, protiv?
Pa jesam za, zato što nekome može da spasi život i ima i tradicionalnih i ovako, znači zavisi od ljudi, ali ono, dosta ljudi ono podržava to.
Zašto je onda malo takvih slučajeva?
Ne znam, možda je stvar sistema, ko će ga znati.
Možda treba malo da se vidimo više u te akcije, ono, ali obično tako se pojavi kada nekome treba neki organ ili tako nešto, priča se o tome i eto, ali onaj, mnogo ljudi to ne zna mnogo o tome.
Prema svjetskoj statistici, sistem transplantacije u jednom društvu smatra se održivim ako se dostigne nivo od najmanje 20% potencijalnih donora među stanovništvom. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Za kraj ove rubrike idemo u Srbiju. Većina mladih u toj zemlji podržava doniranje organa i dobro je informirana o toj strani medicine. Neki od njih sa kojima smo razgovarali u Beogradu kažu da su o tome uglavnom obavješteni preko medija i dijelom u školi ili na fakultetu. S njima razgovarao Zoran Glavonjić.
Studentkinja Sunčica Tomić, kada je u pitanju doniranje organa, nema dilemu.
Pomislim da je to veoma dobra i humana stvar sada. Naravno, ko je u mogućnosti i ko želi. Opet, s druge strane, i problematično. Mislim, niko ne bi trebao da bude nateran na tako nešto, ali opet, ko želi, mislim da bi trebalo da bude nagrađen na neki način.
Da li bi vi eventualno nekada potpisali tu karticu?
Da, mislim da to sasvim u redu nakon smrti, da to bude čak i obavezno. Mislim da bi bilo veoma korisno.
Student Sergej Šljuka ima određene rezerve.
Pa zavisi ako je potrebno ljudima, onda je humano ovako da sada svako daje organi, ono, da se iskoristavaju organi, sada bogataš su bogati, srce im je slabo, pa onda mijenjaju srce zarad ovih siromašnjih koji nemaju novca.
Srednjoškolci Mateja Vasović i Vukan Vujović kažu da su dobro informisani o toj strani medicine.
Videli smo više puta. Ne. Dobro, mislim, doniranje organa je okej.
Okay. Jeste nekad pročitali da je neko to učinio i šta mislite o tom?
Jesmo.
Pa vrlo humano sa njihove strane.
Da, kao kad doniraju jedan bubreg.
Da li bi se vi nekad odlučili za tako nešto? Stoji donorska kartica?
Da, to sam isto video da ljudi rade, to je baš super.
Pa ja kad bi umro jednog dana, ja bi donirao svoje organe, mislim, ne verujem da će mi biti neophodno bilo šta.
Srednjoškolke Marija Arsenović i Teodora Bogdanović veruju da će takvih gestova biti sve više.
To je jedna dobra stvar, to je lepo što ljudi rade.
Mogu da pomogu nekom mladom životu kojima je potreban organ. Naprimjer, može da se donira srce. Ukoliko je nekom detetu to preko potrebno, naravno da će neko kome je život pri kraju, a srce mu faktički ne treba, jer mu ostali organi otkazuju, naravno da će taj neko
učiniti dobro delo.
Da li bi nekada pristali da potpišete donorsku karticu?
Bih. Pa da pomognem ljudima kojima je preko potrebno.
To je bitno, treba pomoći nekim drugim ljudima kojima je to više potrebno. Bitnije je pomoći u malom detetu kojima je nekako život zavisi od toga, tako da to je lepo. Čula sam da jedna majka donirala svom sinu srce, bilo mu je potrebno i jednostavno donirala ženom. Pomislila sam kako je to jednostavno lepo, kako je pomogla svom detetu, iako neće biti s njim, ali jednostavno bit će bukvalno onako nekako u smislu s njim.
To je prava majčinska ljubav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedeljom u 18.30.
Prelazimo na druge teme. Koliko su mladi ljudi senzibilizirani za potrebe osoba sa invaliditetom? S obzirom na još uvijek prisutne predrasude u BH društvu, odgovor na ovo pitanje sam se nameće, a grupa Cazinski srednjoškolaca spoznala ga je tokom razgovora sa osobama sa invaliditetom. Uobičajeno viđanje osoba sa invaliditetom kroz njihove nedostatke zamijenilo je neprocjenjivo iskustvo. Priča Azre Bajrić.
Projekat Živa biblioteka samo je jedan od brojnih koji u Cazinu realizira Centar za razvoj inkluzivne prakse, želeći između ostalog rušiti barijere i predrasude prema osobama sa invaliditetom. U fokusu su ovog puta mladi ljudi koji se žele senzibilizirati za potrebe osoba sa invaliditetom, kaže Elvira Ogrešević, rukovoditeljica centra.
Osobe sa invaliditetom pričaju svoje životno iskustvo, a naši srednjoškolci i uposlenici centra slušaju i razgovaraju sa osobama. Ono što je jako važno, zašto smo organizirali ovu aktivnost, da bismo, s obzirom da centar i radi na suzbijanju, osvještavanju, razbijanju predrasuda prema osobama sa invaliditetom, osvijestiti našu društvenu zajednicu i ne samo to, nego i smanjiti uticaj negativnih stereotipa i predrasuda koji su jedni od glavnih utjecaja diskriminacije u društvu.
Projekat su zapravo inicirali mladi, no i sami su na kraju ostali zatečeni sa znanjem koliko može biti pogrešna percepcija osoba sa invaliditetom. Ermin Beganović, koordinator projekta.
Jednostavno radimo na osvještavanju svih ljudi, da razmišljamo o potrebama svih građana.
Dojmovi cazinskih srednjoškolaca nakon razgovora sa osobama sa invaliditetom, Šefikom Čizmićem i Nedžadom Velađićem, pozitivni su i inspirativni. Neprocjenjivo iskustvo, kažu Irhan Beganović i Ajla Hušić.
Ova radionica je djelovala tako na mene da mi je dala neku dodatnu motivaciju za dalje. Pokušat ću pronaći u svemu neku pouku i gledat ću na njih mnogo ljepše. Motivisao je nas sviju.
Obzirom da smo mi trenutno u tim godinama kad nam je potrebno i kad trebamo da radimo na samopouzdanju i trebamo da pronalazimo motivaciju svemu mogućem, tako da nam je ovo stvarno dobro došlo u životu, da jednostavno trebamo da se prema ljudima, bilo oni sa posebnim potrebama ili ne, da se odnosimo ravnopravno.
Osobe sa invaliditetom nipošto ne trebaju sažaljenje. Oslonac i podrška su dobro došli, razumijevanje ponajviše. Šefik Čizmić, uspješan sportista, na najbolji je način svojim primjerom pokazao učenicima kako se treba nositi sa svim životnim situacijama.
Djeca su specifična, s njima treba raditi, znači treba im ukazivati na to da postoje osobe sa posebnim potrebama, da oni žive tu, oni su tu oko nas, znači mi živimo tu. Mi nismo došli iz Sarajeva, iz Belgije, mi smo tu. Znači oni moraju to da shvate, da znaju, da ponekad samo ponude pomoć. Sažaljevanje naravno ne dolazi u obzir i to smo također s njima razgovarali.
Nedžad Velađić, fizioterapeut, prenio je dijelić svojih razmišljanja.
Jako je bitno da djeca dobiju informacije o osobama s invaliditetom, da osoba s invaliditetom u suštini se razlikuje samo po svom invaliditetu, ni po čemu drugom.
U našem su društvu, nažalost, predrasude prema osobama sa invaliditetom još uvijek velike. Ovakvim projektima donekle se razbijaju i doprinose senzibiliziranju javnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
U narednim minutama govorimo o druženju i suživotu mladih različitih nacionalnosti u istočnoj Bosni. Oko 50 mladih iz mjesnih zajednica Glogova i Bjelovac u Bratuncu okupio je projekat pod nazivom Tinejdžeri za održivi mir, kojeg provodi udruženje Super U. Iz Bratunca sve financira Američko veleposlanstvo u Bosni i Hercegovini. zabilježio Sadik Salimović.
Mladi iz Glogove i Bjelovca nisu imali kontakte poslije rata, ali su se na redovnim radionicama upoznali, povezali i povećali toleranciju i međusobno razumijevanje. Danira i Maja nisu se ranije poznavale, ali su kroz druženja na radionicama postale najbolje drugarice.
Maju sam isto upoznala ovdje, pošto idemo u različite škole, ne možemo da se družimo, ali se ovdje često družimo i često pričamo. Mislila sam da se neću ni s kim uklopiti, jer svi su bili na početku kao ufurani. Kako smo išli vremenom na časove, svi su postali mnogo bolji. Sa svima se družim i posle ovoga, kad nismo na časovima, sa nekim sam čak i više u komunikaciji, više se družimo. A ovaj projekt, kad je isto sve predrasude uklonio što se tiče drugih vjera, mislila sam, kako se zove, da nemam uopšte sličnosti, ali sad vidim da smo mnogo slični po svemu i mnogo se sad više družim sa... Imam više drugarica Srpkinja nego muslimanki.
Una Todorović, menadžer projekta.
Saznaju mnogo jedni od drugima i približavaju se jedni drugima, prevazilazeći na taj način predrasude i povećavajući toleranciju prema ne samo prema jedni drugima, nego i prema ostalim vršnjacima koji su druge etničke grupe.
Na ovim radionicama mladi su imali priliku da nauče i engleski jezik, kaže Una.
Te aktivnosti su kurs engleskog jezika kroz koji gledamo da ih osnažimo za dalju karijeru i obrazovanje. Zatim treninzi nenasilne komunikacije gdje se oni zapravo najviše bave sobom i svojim vršnjacima, znači da kažem problemima svoje generacije, kako ih rješavati nenasilnim putem i naravno tu se najbolje upoznaju međusobno.
Amina iz Glogove i Luka iz Bjelovca kažu da im je ovaj projekt od velike koristi.
Drugim vjerama sam naučila da smo mi svi isti ljudi, samo što mi poštujemo Allaha i Boga i tako to. Nisam nikoga znala, samo ovdje stojite se Glogovi pa sam onda upoznala mnogo drugova i drugarica. Vidimo se ponekad na stanicama, onda dopisujemo se preko društvenih mreža.
Nismo se nikad prije znali, upoznali smo se ovdje, ostaće drugarstvo tako, valjda za uvijek. Dobro ćemo koristiti, dosta. Dosta ću koristiti.
Jesi znao ove drugarice prije?
Da, nisam upoznao. Znao sam neke nisam. Pa smo se upoznali sad.
Hoće li ostati u drugarstvu?
Hoće.
Nakon završetka projekta, svi učesnici zajednički će posjetiti Glogovu, u kojoj žive Bošnjaci, i Bjelovac, gdje su Srbi, kaže Una Todorović.
Na tim druženjima oni će se puno igrati, uživati, još više upoznavati jedni drugi sa svojim mesnim zajednicama i životom koji oni vode van ovog projekta, van škole i svega. Tako da nadam se da će to biti jako uspješno i da će se to kroz ovaj projekat i nakon projekta održati i nadalje. Znači ta njihova druženja da će se nastaviti, jer to će nam pokazati u stvari koliko je naš projekat uspješan.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini je preglomazan i podijeljen po etničkim linijama. Povrh toga, mladi koji se školuju u Bosni i Hercegovini tvrde i da obrazovanje sve više postaje nedostupno, odnosno postaje luksus samo za one koji ga sebi mogu priuštiti. Tema Mirsada Behrama.
Na sveučilištu u Mostaru, na primjer, cijene školarina po semestru kreću se između 700 pa sve do 2500 konvertibilnih maraka, u zavisnosti od studija. Poređenja radi, prosječna plata u Bosni i Hercegovini pred kraj prošle godine iznosila je nešto preko 900 maraka. Upravo zato, studentica prve godine diplomskog studija na Pravnom fakultetu sveučilišta u Mostaru, Ana Tadić, smatra da je glavni problem bosansko-hercegovačkog obrazovnog sistema cijena školarina.
Smatram da je to prerasta nekako, fakultet prerasta u nešto što se mogu priuštiti samo dobrostojeći ljudi. Cijene su previsoke.
U vrhu liste zamjerki koje mladi imaju u odnosu na BH obrazovni sistem je i njegova neusklađenost sa tržištem rada. Ključna stvar, po mišljenju studenata s kojima smo razgovarali, jeste nedostatak praktične nastave. Studentica Ana Tadić naglašava.
Što se mene tiče, ja kao student prava, evo mogu reći da nisam imala dovoljno prakse, da nam to nije omogućeno i da izlazimo nespremni s fakulteta i da tek nakon fakulteta mi zapravo nešto učimo.
Adin Orahovac, student Mašinskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, stanje sa praktičnom nastavom u Bosni i Hercegovini poredi sa onim u nekim razvijenim zemljama.
Malo više prakse, s obzirom evo ako posmatramo taj neki norveški sistem koji se više gleda praksa nego suha teorija, što je kod nas tako.
Ivana Šunjić, studentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, predlaže vlastima i neke administrativne mjere radi usklađivanja obrazovanja sa tržištem rada.
Dakle, da se ograniče neka zanimanja, da ne bude prevelik broj određenih, a drugih smanjeno, dakle, da ne bude višak na tržištu rada.
Temom kvaliteta obrazovanja, pored ostalog, bavi se Vijeće mladih grada Mostara, inače jedinog u Bosni i Hercegovini sa dvije javne visokoškolske institucije, u kojem je također grad osnivač 24 osnovne i 19 srednjih škola, dok Hercegovačko-neretvanski kanton izdvaja čak oko 40% godišnjeg budžeta za obrazovanje. Što se tiče usklađivanja obrazovanja i tržišta rada, predsjednik Vijeća mladih grada Mostara Mirza Lalić predlaže.
To je, na primjer, otvaranje određenih centara za inovaciju, pokretanje startup biznisa, odnosno od nadležnih institucija poticanje mladih koji će, dakle, otvarati određene startup biznise, preduzeća. Što je najvažnije, dakle, to je njihov neki prvi korak u kojem im vlast jednostavno treba ponuditi sva moguća sredstva na raspolaganje.
Ipak, upućeni u obrazovni sistem u BiH ukazuju na to da je kvalitet obrazovanja povezan sa činjenicom da je taj sistem decentraliziran. Podsjećanja radi, u BiH entitetu Republika Srpska ključnu ulogu ima entitetski nivo, dok je u Federaciji BiH obrazovanje nadležnost uglavnom na kantonima. Savjetnica federalne ministrice obrazovanja Sanela Kuko objašnjava.
Kao što znamo, u Bosni i Hercegovini imamo okvirni zakon o visokom obrazovanju i naravno u skladu sa okvirnim zakonom o visokom obrazovanju na nivou kantona se donose zakoni opet o visokom obrazovanju i to je ono što je ta nadležnost obrazovanja na nivou kantona. I u svakom slučaju to je razlog zašto često imamo tu šarolikost i tu neujednačenost i u kvaliteti i u mogućnostima, jel nije svaki kanton u istoj mogućnosti i da podigne taj nivo kvalitete, odnosno da ulaže u visoko obrazovanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U vremenu kada video igrice, mobilni telefoni i društvene mreže vladaju slobodnim vremenom djece i mladih, u Sarajevu postoji škola crtanja u kojoj najmlađi ljubitelji likovne umjetnosti imaju priliku ispoljiti kreativni duh. U atmosferi toplih međuljudskih odnosa i sloboda da pokažu ideje, najmlađi puštaju maštu na volju i stvaraju umjetnost. Detaljnije Aida Đugum.
Mjesto gdje se ispoljava dječja kreativnost. To je Art Corner, atelje koji postoji 8 godina. Na tom mjestu mali umjetnici se dva puta sedmično sastaju i obrađuju sve moguće teme. Anatomiju, akt, mrtvu prirodu, pejzaž, sve ono što ih zanima. Svako od njih ima svoju omiljenu tehniku slikanja. Desetogodišnji sin Kurt već 4 godine dolazi u školu crtanja.
Najviše volim da crtam karikature i brodove. Ovdje sam sve naučio u crtanju. Kad sam bio manji sam dobro crtao, ali ne baš ovako. Ja u školu, na primjer, najbolje crtam u mom razredu. I kad nekom treba pomoć, na primjer, učiteljici, ja joj crtam neke stvari.
Uma Kalmar, 13-godišnjakinja iz Sarajeva, rado dolazi u školu crtanja.
Opuštena atmosfera, zabavno je, vrijeme brzo prođe. Nekako uvijek sam se pronašla u tom crtanju, uvijek sam uživala, više mi je to kao obaveza nego nešto što ja želim da radim. Crtamo razne teme, nije uvijek da nešto imamo konkretno. Naprimjer, evo ja sad radim akvarel, to mi je jedan tada najdraži tema, ti radova sam najviše uradila.
Uma Jasmin ima 11 godina. A prije Art Cornera pohađala je druge škole crtanja koje, kako kaže, nisu bile tako dobre.
Najviše volim crtati sa pastelama, isto crtam sa temperama i tako. Evo i najviše volim crtati ruže. To mi je najdraža tema.
Od samog nastanka ove škole slikanja, braća blizanci Šparavalo, Luan i Ivor su tu. Rasli su zajedno sa ateljeom i pokazali da posjeduju nevjerovatnu maštu koju spretno prenose na platno. Ivor objašnjava kako su krenuli u Art Corner.
Ja i brat smo inače prije crtali jako puno i to mi se jako sviđa, pa su nas upisali, to nam je bio ko poklon za 7. rođendan i dobar je poklon, eto ide, još uvijek fino. Sviđa mi se zato što nije mi kao neka obaveza, nego u školi se umorim, radim svašta nešto i onda mi je fino, ono, dođem, radim. Jako je puno ljudi, interesuju ljude, jako puno crtam, ali ne znam, što ih više crtam, to više, ono, prije to bilo da liče na sebi, onda je to prešlo u karikaturi i sada su neke skroz druge stvari. Ovo je jako dobar način izražavanja, pogotovo zato što naučiš nešto da radiš i onaj, to možeš uvijek raditi u školu, ne znam, crtam, sve mi istrtano, korice, bilježnice i to. Jako je dobro za opuštanje, nije, recimo, više se odmorim od ovog nego kad dođem kući, ne znam, odgledam sat televizije jer ne znam šta ću od sebe.
Inspiracija za Ivorovog brata blizanca Luana nije toliko bitna.
Ja sam tehnički ovdje jedini veteran osim Igora. Ovdje sam 8 godina. Oni svi imaju neku inspiraciju. Mene ništa ne inspiriše. Meni je dosadno i ja crtam. Dakle, mene inspiriše to što nemam ništa bolje za rad. Zato jer ako mi je dosadno i nemam, na primjer, ljudi s kim pričati, ako imam ljudi s kim pričati, dođe mi nešto drugo da radim i samo crtam.
Atelje vodi akademski slikar Mirza Ibrahim Pašić, koji iz ovih malih umjetnika izvlači ono najbolje.
Ovo su stvari koje promjenjuju djecu u svakom smislu. Od socijalizacije, od druženja, od razvijanja takmičarskog duha, to je možda nešto posebno interesantno. Ovo nije škola sa onim standardima, jel, da 45 minuta šuti i radi i tako dalje. Oni ovdje kreću se, razgovaraju, pjevaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Gradska biblioteka Zenica 10 godina realizira projekat Ljeto u biblioteci, koji se tradicionalno održava u periodu od 1. srpnja do 31. kolovoza. Tokom ovog perioda održavaju se radionice poput kreativne, novinarske, likovne, muzičke, plesne, čitaonice i igraonice za najmlađe polaznike. Osim radionica, zastupljeni su i tečajevi stranih jezika. U prosjeku projekat obuhvati oko 500 polaznika svih radionica. Važnu ulogu u tom projektu čine i volonteri, kojima su ovih dana uručene zahvalnice. Priču iz Zenice donosi Ajla Heralić.
Fatma Avad ima 20 godina i studentica je Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Za projekat Ljeto u biblioteci ističe kako je jedinstven i inspirativan u kojem svi učesnici profitiraju, tačnije jedna osoba dobija znanje i životne savjete, a druga novo iskustvo i novu dimenziju te percepciju svog znanja. Volontiranje smatra društveno korisnim radom.
Volontiranjem se bavim već 4 godine i planiram nastaviti. Moji osnovni motivi i ciljevi su bili pomaganje i korist drugima, međutim, kako sam dublje zaranjala u te vode, uvidjela sam da su plodovi mog rada mnogostruki. Davala sam instrukcije iz matematike, fizike i engleskog jezika, te uz igru i zabavu podučavala djecu osnovama engleskog i arapskog jezika.
Irma Marković, studentica je Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, a svoje slobodno vrijeme provodi u biblioteci. Na projektu Ljeto u biblioteci volontira već 7 godina, a nedavno je postala i stalni volonter biblioteke gdje volontira tokom cijele godine. Radionice najčešće vodi u dječjem odjeljenju biblioteke.
Za vrijeme Ljeta u biblioteci radila sam kreativne radionice, matematiku, fiziku i hemiju. Znala sam imati po 30 ili 40 djece koji su željni da ljeto provedu nešto novo da nauči, a ne da budu na cesti, da budu po kafama i tako. Što se tiče volontiranja, volontiranje mene naučilo da kako rad sa djecom, tako i odnos prema njima, kako svakom djetetu, da svako dijete je posebna individua, te da se svakom djetetu mora posebno posvetiti.
Iz Gradske biblioteke Zenica napominju kako je saradnja biblioteke i volontera od velikog značaja iz razloga što jednim dijelom oživljava i kulturnu scenu grada. Svakog 15. januara, kada je ujedno i rođendan Gradske biblioteke Zenica, volonterima se uruče zahvalnice i prigodni pokloni. Iz Zenice za Radio Slobodna Evropa, Ajla Heralić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bila je to još jedna emisija Glasom mladih. Hvala na pozornosti. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katović.